Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'espace dédié à la promotion de la paix et de la réconciliation sur Radio Ndekiluka. Aujourd'hui, nous abordons avec des leaders religieux, des églises catholiques, protestantes et de l'islam, la problématique de l'éducation à la citoyenneté. Est-ce que les églises et les mosquées ont-elles un rôle à jouer dans l'éducation de leur communauté religieuse au respect des lois et des autorités de la République? Est-ce que le chrétien ou le croyant musulman est seulement le citoyen du ciel sans en être celui de la terre, autrement dit de son pays? Autant d'interrogations dont les réponses seront apportées par nos invités aujourd'hui. Il s'agit du docteur Ngumapé, doyen de la faculté théologique biblique des frères de Bangui, imam Oumar Kobine Layama, président de la communauté islamique centrafricaine SICA, et l'abbé Frédéric Nakombo, secrétaire national de la commission épiscopale Justice et Paix de l'Église catholique.
Vous écoutez Elisongo sur Radio Ndekeluka.
Docteur François Ngumapé, bonjour.
Bonjour.
Alors, pour aller très rapidement à la première question, nous voulons savoir ce que c'est que la citoyenneté, déjà, avant de parler de l'éducation.
Eh bien, lorsqu'on parle de la citoyenneté, c'est donc le respect des principes qui régissent une société, une entité. En un mot, c'est vraiment l'observation et la pratique des principes.
Et l'éducation, alors ?
L'éducation, c'est donc donner des instructions, des orientations de manière simple, je pourrais définir ça de manière simple, pour amener à une bonne conduite, pour amener à une bonne orientation, pour développer une bonne conscience.
Dans ce cas, est-ce que l'Église protestante a-t-elle un rôle à jouer dans la formation de ses adeptes à la citoyenneté?
Bien sûr, l'Église étant donc une entité mise à part pour le Seigneur, pour Dieu, son rôle à jouer, c'est comme nous le retrouvons dans la Bible, elle est sel et lumière de ce monde, c'est-à-dire éclairer, c'est-à-dire préserver donc le monde de la souillure et aussi de la corruption.
Et donc les adeptes de l'Église doivent être les premiers qui doivent respecter l'ordre établi et les principes établis.
Effectivement, ça va de soi et c'est d'ailleurs l'un des engagements prioritaires d'un chrétien.
Mmh.
Membre d'une église, c'est justement l'obéissance à la parole et une vie de citoyenneté exemplaire. Je peux vous dire que déjà, l'exemple dans la Bible, les chrétiens sont appelés, à respecter et à obéir à la loi de leur pays. Et là, dans l'épître de Romains chapitre 13, l'apôtre Paul nous interpelle les chrétiens à obéir aux autorités. Et ce même apôtre aussi interpelle le chrétien à la notion du travail. Et là, ce sont des exemples. Un bon citoyen est celui-là qui respecte la loi de son pays, qui a de la déférence pour les autorités et qui travaille.
Et donc, un chrétien, normalement, doit être un bon citoyen?
Logiquement, un chrétien doit être un bon citoyen. Je vous donne un exemple. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, l'apôtre Paul parle donc des chrétiens qui sont des citoyens d'une cité. Il les interpelle au travail, à éviter la débauche, le mensonge, le vol. Alors, tout ça, ce sont des descriptions qui font d'un citoyen un bon citoyen. Et celui-là qui respecte les principes, la loi de son pays, qui travaille pour subvenir à son besoin et contribuer au développement de son pays. Et aussi qui, quand il travaille, effectivement, ça l'empêche justement de voler. Et sa conviction chrétienne l'amène à vivre dans la vérité et la sincérité.
Oumar Kobine Layama, bonjour.
Bonjour.
Comme l'a dit déjà le docteur François Ngumapé, nous parlons aujourd'hui du rôle des mosquées et des églises dans l'éducation à la citoyenneté. Alors, pour vous, à la mosquée, qu'est-ce que vous appelez citoyenneté?
La citoyenneté, dans l'islam, nous comprenons que c'est cette personne-là qui a réuni toutes les conditions d'être citoyen dans un pays, qu'il soit natif, originaire, ou il a acquis une nationalité. Quand on accepte une nationalité, il faudrait réunir les conditions pour être un véritable citoyen. Le véritable citoyen, c'est celui-là que Dieu a dit dans le Coran, si vous vous disputez d'abord de quoi que ce soit, il fallait vous référer à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que le prophète a dit? Qu'est-ce que ceux qui détiennent le commandement disent? Que dit la loi concernant le comportement d'un citoyen? Ça, c'est dans le chapitre 4 du Coran. C'est à travers les autorités qu'on peut se référer aux lois qui régissent vraiment la conduite d'un citoyen. C'est celui-là qui respecte les commandements de Dieu, les enseignements du prophète et la loi dans la loi de son pays. Donc voilà le bon citoyen. Mais le mauvais citoyen, c'est celui-là, même il peut aller à la mosquée, il écoute que tuer quelqu'un est interdit, voler est interdit, calomnier c'est interdit, tout ce qui est réprimable n'est pas recommandé pour un croyant, il fait de ça ses affaires. Il peut porter des grands boubous, des chéchas dorés, tout ça. Ces grands boubous peuvent se traîner par terre. Mais tout ça, c'est l'apparence. Et c'est pourquoi Dieu a dit dans le Coran que la vraie religion se distingue de l'errance.
Abbé Frédéric Nakombo, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle à tous nos auditeurs que vous êtes secrétaire national de la Commission épiscopale Justice et Paix. C'est une organisation effectivement de l'Église catholique en République centrafricaine. Pour vous, c'est quoi la citoyenneté?
Dans le mot citoyenneté, ce qui sort très vite à nos yeux, c'est le mot citoyen. Le mot citoyen, c'est un terme par lequel on désigne tous ceux qui, dans un État organisé, jouissent de droits et obéissent aux mêmes lois. Mmh. Alors, donc, c'est pour dire que quand nous parlons de la citoyenneté, nous voyons tout de suite deux problèmes importants. Il s'agit de la jouissance de droits des citoyens du peuple, beaucoup plus ici du peuple centrafricain. Et nous voyons aussi la question des lois. Parce que vous savez, en République centrafricaine, quand on parle d'un état de droit, ça veut dire que ici, les gouvernés et les gouvernants doivent aussi obéir à la loi.
Une musique avec Herman Nambona et les échanges sur le rôle des leaders religieux dans l'éducation à la citoyenneté, juste après avec nos invités.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans les cieux, en Afrique et en Centrafrique. Amen.
We are boys. We want to peace and love. Studio Revo Production. Ben Mike.
En Afrique, nous voulons la paix. En Centrafrique, il y a qui s'irrite. En Afrique, nous voulons la paix. En Centrafrique, il y a qui s'irrite. En Afrique, nous voulons la paix. En Centrafrique, en Afrique, nous voulons la paix. En Centrafrique,
moi je veux la paix. Toi tu veux la paix. Il veut la paix, on veut la paix. Rien que la paix. Mais pourquoi de la guerre? On ne veut plus. Plus jamais ça. Ça fout la merde. Moi c'est NZ, ambassadeur de la paix. Chrétiens, musulmans, nous voulons la paix. Un monde entier, rien que la paix. Arrêtons le génocide, la violence et le massacre.
Pourquoi la destruction? Pourquoi la division? Bangui la conquête est devenue Bangui la roquette. Moi, je veux la paix, rien que la paix. Mes frères, déposons les hommes et travaillons pour le développement de notre pays.
Écoutez Elisongo sur Radio Ndekeluka.
Notre deuxième tour de table, nous revenons à vous, Dr François Ngomapé. Je rappelle que vous êtes le doyen de la faculté de théologie biblique des frères de Bangui. Pour vous, en vous écoutant, on a comme impression que les chrétiens ont perdu des repères. Quels sont les repères qui sont perdus par les chrétiens aujourd'hui?
Là, c'est la question capitale. Ces repères, justement, dans la première question, nous avons parlé de l'éducation et du rôle de l'Église. L'Église a cette responsabilité-là d'éclairer les chrétiens, les citoyens, et parlons particulièrement de la jeunesse. Parce que ce que vous venez de relever, la jeunesse est beaucoup plus impliquée. Qu'est-ce qui est arrivé? L'Église joue son rôle, justement, d'encadrement des jeunes, afin qu'ils puissent être des bons citoyens. Dans des églises, vous avez beaucoup de mouvements de jeunes. Et dans ces mouvements de jeunes, il y a donc des manuels qui ont été conçus, il y a des instructions qui sont données, des leçons qui sont enseignées, des pratiques pour les amener à être des bons citoyens du ciel aussi bien que de la terre. Nous sommes appelés encore à vivre sur cette terre, donc nous devons être des bons citoyens.
D'abord de la terre et ensuite du ciel.
Alors, donc, ces églises sont engagées, mais il faut aussi dire qu'il y a eu aussi des manquements parce que l'encadrement devait avoir son reflet pour que justement tout ce qu'on a connu ne puisse pas être connu. Alors, quel a été le problème? Nous pensons que c'est vrai, quand vous venez dans des mouvements de jeunes, dans toutes les églises, ils sont nombreux. Mais il faut aussi reconnaître que ce n'est pas tous qui sont engagés.
Tout à fait.
Et ce que nous vivons font l'objet malheureusement de ce qu'on peut aussi généralement appeler les brebis galeuses. Mais ça nous interpelle à voir comment faire pour pouvoir davantage orienter, canaliser et amener ces jeunes-là à un comportement citoyen et responsable.
Et là, vous touchez du doigt le nœud du problème. Comment faire pour pouvoir former des citoyens de demain? Est-ce que vous avez une stratégie à proposer en tant qu'enseignant de la Bible?
Bien, il faut reconnaître que nous avons déjà tout ce qu'il faut qui est dans la Bible. La Bible nous donne les enseignements qu'il faut. Et la première des choses, c'est que les jeunes doivent être exposés premièrement à la crainte de Dieu. Connaître Dieu et le craindre. Quand ils le connaissent et ils le craignent, ils savent que Dieu les voit partout où ils sont. Et ils rendront compte à Dieu, Ecclésias chapitre 12, un jour de tout ce qu'ils auront fait sur cette terre. Et là, ça amène la personne, en toute humilité, à avoir la crainte de Dieu qui lui permet de réguler un peu ses comportements. La deuxième chose, c'est que quand il y a la crainte de Dieu, ça motive. Ça amène donc au respect et aussi à l'obéissance aux principes et aux lois du pays. Principes et lois du pays, la Bible nous dit « tu ne voleras pas ». Et lorsque quelqu'un vole, il est puni comme tel. Et un chrétien engagé sait qu'il ne doit pas voler. Alors, ça doit l'amener à savoir que je ne dois pas voler si j'ai de besoin. J'ai intérêt à travailler et avoir de revenus pour subvenir à mes besoins et vivre à la hauteur de mes moyens. Et non au-delà, parce que c'est aussi l'une des choses qui amène les gens à vouloir vivre au-delà de leurs moyens. Et s'ils n'ont pas les moyens, ils finissent donc par voler.
Oui, tout à fait.
Ils finissent par voler. Et aussi, de l'autre côté, l'enseignement les amènera à avoir le respect. Respect vis-à-vis des autorités, respect des parents. Et là, c'est une des choses que nous déplorons dans notre société. La culture africaine est une culture qui est connu de son respect envers les autorités et les anciens.
Imam Kobin Layama, est-ce qu'à la mosquée, il y a des moments où les gens se retrouvent par entité pour pouvoir apprendre tout ce que vous venez de dire?
Nous avons l'organisation des jeunes qu'on appelle Jeunesse Islamique Centrafricaine, JICA. Nous avons aussi le Bureau National de la Femme Musulmane de Centrafrique qui s'occupe aussi des volets féminins. Donc tout ça, nous avons aussi l'association des cadres. Nous avons le scout musulman. On avait aussi pour l'éducation spirituelle et culturelle, le groupe de prédication islamique qui menait aussi des enseignements par quartier, par mosquée. Nous avons ces mouvements-là qui existent, mais si aujourd'hui, avec cette crise, toutes les associations n'ont pas repris leurs activités, c'est ça aussi qui est un manquement pour nous en ce moment. Mais petit à petit, ils commencent à reprendre ces activités pour qu'il y ait une véritable éducation citoyenne qui doit s'enseigner aussi tous les jours dans la communauté musulmane, afin qu'ensemble, nous partageons ces mêmes valeurs qui garantissent les droits de l'homme.
Alors, vous parlez des enseignements qui doivent être dispensés dans les milieux musulmans pour garantir le respect des droits humains. Comme à l'église, est-ce que dans les mosquées, il y a des moments où les imams forment les adeptes sur la citoyenneté?
Le Coran a prévu parce que l'enseignement est une activité primordiale du musulman. C'est-à-dire la recherche de la connaissance est une obligation. C'est comme ça que vous voyez que dans toutes les mosquées, chaque imam a son programme d'enseignement. Il y a d'autres qui font le matin, il y a d'autres qui font l'après-midi, selon leur agenda, pour que les fidèles viennent écouter comment ils doivent se comporter vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de leur prochain, vis-à-vis de la loi, donc des autorités. L'homme a besoin d'être rappelé. Quand il n'y a pas de rappel, le cœur meurt. On est vivant, mais c'est comme un mort vivant qui marche. Mais si on apprend tous les jours dans le Coran, dans les livres saints, on est toujours un être vivant. On marche comme un être vivant, on se comporte comme un être vivant. Donc il y a ces enseignements-là qui qui se font dans les mosquées, même les enfants. En ce moment, pendant les vacances, aujourd'hui aussi, ça a commencé ici chez moi pour que les enfants puissent commencer à être éduqués. Parce qu'ils sont en vacances, il ne faut pas les laisser comme ça, sans encadrement. Il faut les occuper pendant ce petit temps-là pour leur donner des connaissances, comment ils doivent vivre avec leur prochain, comment ils doivent se respecter à l'école, pendant les différents jeux qu'ils mènent avec leur prochain. Donc, ils doivent avoir ces enseignements. Donc, il y a ces enseignements qui se font dans les mosquées, selon l'agenda de chaque imam. Sinon, ça sera le pire, l'homme sera complètement perdu s'il n'est pas rappelé des dispositions religieuses que Dieu a prévues pour permettre à un homme de mieux vivre.
Abbé Frédéric Nakombo, pour ce deuxième tour de table, vous évoquez, comme vos prédécesseurs, Imam Kobine Layama, ici présent, et Dr François Ngoumapé également, vous parlez de l'instruction civique. Pour les adeptes, qu'est-ce que vous faites concrètement?
Vous savez, l'Église est une autorité morale. Et l'Église joue un rôle d'éveil de conscience de la population et en particulier de la communauté chrétienne sur ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est-à-dire aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est la paix entre les peuples. Et nous avons des opportunités. Ces opportunités, c'est que nous avons cette facilité d'éduquer la communauté chrétienne dans les paroisses, dans les églises, à travers les prédications, à travers les homélies que nous faisons tous les dimanches et aussi à la messe du matin. Et nous avons aussi cette possibilité d'éduquer la communauté chrétienne à travers la catéchèse, parce que il y a des séances catéchétiques pour permettre à ces fidèles qui viennent à l'église d'être instruits religieusement sur ce qui est l'essentiel. Vous voyez, donc du coup, on a mis en place des structures adéquates pour former et éduquer la population et beaucoup plus la communauté chrétienne.
On revient très rapidement pour vous poser la question simple. Est-ce que un chrétien catholique peut-il ou bien doit être un bon citoyen?
Si on se réfère d'abord à cette définition que j'ai donnée au début de notre entretien, vous savez, pour moi, quand je dis un bon citoyen, c'est qui? Un bon citoyen, c'est celui qui est zélé par les intérêts de son pays. Alors, moi, en tant que prêtre de l'Église catholique, même si je suis homme de Dieu, je suis un citoyen centrafricain. Alors, ça veut dire que tout chrétien ou bien chrétienne engagée au sein de l'Église est un citoyen. Mais on devient un bon citoyen si on respecte les valeurs évangéliques. Vous savez, au niveau de...
Lesquelles, par exemple?
Oui, je veux donner l'exemple. Parce que au niveau de l'Église catholique, vous voyez, il y a trois choses fondamentales. L'Église catholique est une force parce que ce qui est au premier plan, c'est l'Écriture sainte. Ça veut dire que la Bible qui est en avant. Et ensuite, l'Église catholique prend aussi la question des documents du magistère. Ça veut dire que ça, c'est des écrits pontificaux qui essaient au moins de canaliser la vie de l'Église. Et ensuite, il y a la question de la tradition. C'est pourquoi vous voyez que nous avons le pape comme notre chef suprême. Et puis maintenant, ça descend jusqu'à le pape-peuple ici. Du coup, ça peut vous dire quoi? Vous voyez que cette question de bon citoyen, un bon citoyen doit respecter les valeurs de la Bible. Ça veut dire que les valeurs de la justice, les valeurs de la tolérance, les valeurs de l'amour, les valeurs de pardon, les valeurs de réconciliation à travers le péché revient à travers la pénitence et la confession. Alors donc du coup, un bon citoyen, c'est celui-là qui s'engage pour le développement de son pays, c'est celui-là qui s'implique dans les affaires de son pays, c'est celui-là qui essaie de transformer la société dans laquelle il se trouve. Tandis que le bon citoyen doit avoir un comportement idoine, il doit être une personne de bonne moralité.
Et les Songo sur Radio Ndeke Luka, le dialogue des cultures et des religions.
C'est la fin de cette première partie en français de notre magazine Dialogue des cultures et des religions. Tout de suite, la deuxième partie en langue nationale, Sango. I Ibara Baba, Ibara Mama, Ibara Itakoso Anduye, Tenetilengo Songo, na Kodrose Setibi Afrika. Lasso, na yate kwa singa Tilengo Songo, na Popoti, Amara, Nga, na Adazapati Kodrose Setibi Afrika, ekesa tene mbrimbri, na ndoti tonga na nyesi, Adazapati Kretin, wala ti musulman, alimbiti falege na azoswa, ekeguna yate danzapati ala atikpe, nzi yate kodro, nga na tikpe neneti zo, na yate kodro swa yina tenesito enete. Ida beti ala so, ti sarango kusala so lasso, et timitere na kota wa fango mbeti tinzapa François Ngouma peso lo eke doyen te faculté théologique biblique ti a église frère na kodrotie ngana imam Umar Kobin Layama solo eke mokunzi ti a danzapa misilim na kodrotie nga lo eke membre ti plateforme interreligieuse ngana dangbani a eke boa Frédéric Nakomboso si lo eke kota wa kwa susu abatene na ndoti commission épiscopale justice et paix ti église catholique.
So aike kwa singa tia wa gingonda tie awa sambela ngonza panda liti du chingondu oko mango tere yingo tere na be Afrika.
Abe Frédéric Nakombo ekiri barala.
Para migi ita John.
Na yati kwa singa tie ti lengo songo na yangati kodro. Laso e sa tene mingi na ndo ti tene ti citoyenneté fade na yangati mouzo franze. Ti tia la mbrumbri tona sa tene ti citoyenneté a iti tene ye.
Ita John moinga sui dina niso donc on a été citoyenneté qui mène côté de la même maman de soi limité de la molingeti be Africa quoi bouli chulo la donne n'a dit tenet citoyenneté et soit que n'a pas mis tenet citoyen zoala si aïke citoyen zo ton est intenti citoyen à que à la souci à la quoi aïke n'a dit menin d'où soit un aïrini état organisé ça veut dire que yé souci à que gona légéni et y wusu wusu à que n'a nappe et n'a yani et à tes citoyenneté ne so à la so à que na yani a doit tenir à du tina à droit tiala donc beni droit so à que mouligina à tenir tongana beni à tiala à la limite tenir à la décongo à la limite tenir à la onde tenir à ga à protéger la à onde tenir à bilen en doti qualité la sauce du que je okoko à que na droit chulo useni aketeneti ndia aringa tongana itene kodro amay kodro aguina devant il faut que teneti loi so iteneni teneti ndia so aduti beni so se adoti tene akpimba kodro tie mwanga tie mwa tiso sui ke dina diso kodro tie ke na loi me loi ni abagi meni zo kwa pe loi so aketeneti moso si moke waporoso moso si moke nati gouvernement moke gbeti kodro moso si mola mo voter ala so ke na liti kodro ala kwe atene a gouverner na a gouverner kwe ala doit tene a obéir na loi ni la sala ba donc nati citoyenneté doit tenter de citoyenneté ya ke da ou se sou doit tene i ingani tene ti droit na tene ti loi so mais tongana la so na ba tongana i respecter a droit ti a zoape tongana i kwe loi ti kodo ti ape kodo ni ake mbana ti problème et puis ke signa na pe donc ti tene signa ti yeso kwe il faut que centrafricain wa mabe wala meni zosu si ayinga tende zapa ayinga tende zapa pe ayi peuple il faut que l'eau le comprendre que la soso tene ti ndia wala tene ti loi abalo tene ti droit abalo donc ake yeso la to e bumbina we et puis tene i avancer na ti agingo légit sigingona te kwaliti so
na amango la tonso est-ce que église catholique longa aussi lo kena kodeso lo lingbiti mulege na zo so ke gona samrango nzapa na danza parti lo titene ala yinga tene na ndoti nzia tela nga ala yinga tene na ndoti kpengo nzia te kodro
oui mbi te fade mbi te ba na yati église amena ngoku sala ke daso ye na commission so ke sara kwa ndaliti kpengo anje te kodro ndaliti kpengo a ambila tikodro na yati église catholique moko waka bumbi so irini commission épiscopale chez personne mboku sala ta kota boso bandu na ndote ti siriri ngana nzoni mbanga na tikodro na yani ala ke sara kusala titene a vunga sango na a itatiala na ndote ti pengo nene ti zo so irini tene ti droit de l'homme na yani ala ke saranga kusala titene afa teneti neneti zo tene dignité de la personne humaine donc i ke sara kwa titene yo sara ni loi par exemple amena loi so a voter ni a loi so a concerner par exemple la constitution tu coordonner to so a kenzoni il faut que même moi que wa mabe moi que chrétien il faut mo ingaye nandoti loi so ni na sara ba na itene ike sara kwa mingi so ake komisyon pisko wa sepe kusala tia titene ipusu nduru na aita okoko ifanala ye na ndu titene ti maman diya ti kordo na ndu titene ti ayendende so men na tegeni usi ike na bumbi ti ekol katolik asosye donc ekol katolik asosye kwa luke sara kwa kare ti edukasyon donc luke falige na kutazo na masika na molenge titene amolenge ni ayinga ye si titene ala yinga isa yini maman jati koro epi tu amon gena duti atene instruit donc akemeni legeso akefana mon ngene mon ngene ala gazo demain alors donc kusala moba i na niveau ti église catholique ikesara kusala ni maboko na maboko
wafango meti François Nguma pe ibarala mingi
bara mingi John
ibaso ala ke doyen ti faculté ti théologie biblique ti a église évangélique des frères na Kodrosé c'était bi Africa tongana sara tene ti citoyenneté akenye
Tatene citoyenneté a été sarateneti legeti tamela a lingbi na ndia ti kodro. Nati saraye a lingbi na ndia so bungi a lekeni.
So ti fatene na yati meni kodro so azwa kida, anzia ti kodro na kida, akinzoni azutia ti kodro ni akbe anziani.
Nila, a lingbi azuti kodro ni akbe anziani, na zoko koswa kena yati kodro, tona lupe andiani asara nzoni du titilo.
Adanza pa tona danza pati ala so, wala danza pati protestante na kodro tiye. Eske alanga osi alingbi titene amu maboko na legiti fangoye na azo soa kena kbeti ala wala kena yata danza pani titene ala ga osi nzoni citoyen.
Beti nza pa tena ni Matthieu chapitre uku na balako na umana atene ala eke lumière na ingoti sese. Lumière soa tene ala gazo so a sarasi bingo akedape na ingo tete ala sarasi abata ye si yene a fun pepe. Ti fanamoso bungbi tia danzapa tatene ala ke na kusala ti saramati ti eke lumière na ti eke ingo ti sese a ti fa ake azo songa tambela tiala na dutungo tiala na yati kodro a lingbi ti dutinzoni.
Nandebeso eske eglise a eke nambena kode sosi lolmu tiza na sese ambeni apasa ti mu maboko na legeti fango nzo duti na azoti ya ti kodroni.
Tatene tona mogwe na yati a danzapa kwe imuta pande ti a danzapa ti aya eglise evangelique fade moke wara a bungbi akeda mingi bungbi ti awale akeda bungbi ti akoli akeda ankwe bungbi ti apendere akeda. Na yati a bungbi so ala eke na a buku so a falege ti bungbi ti ala na lege so ala lingbi titene ala mai na lege ti hinga tene ti nzapa si ala ga anjozo na yati dutungo ti ala na popo ti azo. Na yati a bungbi so tatene fango lege na zo titene lo hinga oko ti kpembeto ti nzapa useni ti bata ndia ti kodro tona lo kpembeto ti nzapa lo yke mayanga ti nzapa so ayeke na yati mbeti ti lo na mbeti nzapa afa na ni atene akota azo ti kodro ayeke nzapa so azia ala na ndomba ta. Romain chapitre baloko na ota verse oko juska na verse ota na yeke mbanga ti aninga ti mayanga ti ala na ti yeki ala asara tënë nga ti kpe mbito koge Pierre chapitre use verse baloko na ndöni mbrambra sara tënë ti kpe mbito ti nzapa na ti yeki agbia na gbia ti sara tënë ti azo kue so ayeke na mbata ti komandi
tongana akota komanda akete komanda amokonzi gbata ala so ayeke amokonzi sarwisi ala so ayeke akota wahinda ayeke azo so kola si tongana ala yeke na ya ti kodro ala so ayeke aturugu ti la police ti la gendarmerie afaka azo so kue i doit ti yeki ala i doit ti ne ala titene kua ni atambula si kodro ni aduti na ya ti sirire
na so ayeke ye so effectivement mbeti nzapa ahunda na azo so ayeke awamabe ti sara ma ti na lege ti sarango so fade asara si nzoni duti ayeke da siriri ayeke na ya ti kodro nzo mango tere ayeke da ase mo hinga tongana yeki yango zo ayeke da yeki ayeke mbage na mbage français atene ayeke réciproque tongana mo yeki akota azo kota azo nga ayeke yeki amo
tout à fait
asara si nzoni duti ayeke na popo ti ala asara si fade nzoni mango tere nga ayeke na popo ti ala na so ayeke kusala so mbi dabe mbi adanzapa ayeke sara ma ti nzoni duti ti azo
so ti fa tene zo so airi lo wamabe ayeke lo so lo doit ti duti nzo citoyen ti kodro
sa awamabe ayeke nzo citoyen ti kodro lo kpe mbito ti nzapa lo bata ndia ti kodro lo gi ti sara ye ti nzoni Mati Njoni Dutitilo, Nangana Mati Njoni Dutitiko.
Imam Kobin Layama et Barala Mingi.
Barala Mingi.
Donc la tiso, Iwunda Fadege na Pasteur François Ngumapé, Yeti Wunda Lambrimbri, est-ce que Fango Lege na Azo, Nanduti Teneti Pengonzia, soit Irna Tene éducation à la citoyenneté, so, est-ce que Aba aussi à mosquée?
Kutatene Mingi à la Wunda, so. Sotana ba mosquée pepe, donc mosquée ake datinja pepe, donc mosquée ake place aussi a petit mou legna zoti, waranzoni duti, ti dutinzoni moulengeti kodro pepe. Mais te mou dutinzoni moulengeti kodro, il faut mokanzoni wamabe. Parce que ta mokanzoni wamabe, n'est-ce pas tinza pa tanti, soit que fenetia mosquée so, mou doit tikpe awa commande. Mokpe njapa, mokpe watukatinja pa, si mokpe awa commande, tanson njapa ten n'est-ce courant.
Et na ligue titi tenesson zapatene na yati courant brimbri si ala kir na peko na ndoso est-ce que amena kode akeda na yati a mosquée so si ake mulege titene awali amaseka akoli atingbitere en dehors ti kota sambela ti a vendredi so atingbitere si ala limbiti ma atene na nduti teneti citoyenneté so
akusa attention mingi akeda akundu ti communauté islamique ak mingi à mosquée soit ça pour ça soit que né Simon wara aussi na popota kundu ti communauté islamique comme wara bumi cha maseka soit tenir jeunesse islamique centrafricaine alak na ngobo ti manangoi ti wala mosquée tonso ti mandaye ti on ando so ton sala kita ku sala alak mandaye ti nzoni mlenge ti kodro tonela la pays du ti sala sabango ti sala songo na ita chala cha maseka ti dan la pandende donc ti sona ndembe sola na ti ngulango sa on sombi bwara la kwen a maseka ti muslimi na cha kretieni kwe ni wara la ges na nda ti menu kutango bo ti kusala sala ke lekere ti an ti mandaye na popo chala ti inga tera popo chala abu mi cha walinga usake da ti lani kina bundu osi ti fango tene ti nzoni duti ti wa mabe ti pe kodro ti sala kusala ti menu ti kodro sala ke tamula vaka na vaka mosquée na mosquée si fatene na musulman ti bundu ya musulman gbani ti fa la tene so akunda ke mingi so na ti comité islamique so sala kusala so a ti scout ni osi ake da na mba ta scout ti catholique a protestant ka sala kusala ka sala kan ti mandaye so ti fatene islam a kanga lege ti so pepe islam a mou lege na zo kwe ti tene amanda lege ti nzoni duti ti mlenge ti koro si fatene tonne un peu duti nzoni citoyen
na lege ti fango a kode fango a ndara ti duti ngo na siriri ti ingango tere ti duti ngo na ndoye na popo ti a zo ata vorongo nzapa ti ala ke ndende ake lege so dafono ti ndeke luka nga a zinga ti tene igi lege tene ala mua mara ti atene tonso me a kode ti ela ala zana sese na mbege ti communauté islamique ti kanga lege na ashoni fango ndara aussi so si atene aka ashoni a prédication bati iba na popoti ambeni communauté musulmane ti kodro wande a salafiste akeda so ake fa tene ti tena tena ke nzoni ala sara bira ke nzoni ala fazo so aye tene ti nzapa ti islam ape ake nzoni ala sara tonso ala ke osi na gbeti azo so si ake sara ye ti terrorisme na kodro ti mbrumbri kode ti ala za na sese si jusqu'à la so aye tonso ade ti si apeso
kode so sa na kodro ti ake ti so mo ba ye so ake pase ambeni akodro wande na kodro ti a pase ape ma ti na kodro ti mo peut ti wara mosquée soit tene soit que tu as salafiste soit que tu sunna soit que tu as shiit soit que tu as soufi na koroti ya keda pepe yesu sa ti kinga legi cha ma ta kpale suna koroti la ti tena ba gigi na koroti ya pe mosquée kwe na Centrafrique ke da tinza pa akandal cha musulman kwe ni la mo ba na koroti marti papa ton soit que da pepe même leur ti prier l'ennemi musulman so le que soufi voilà le que sunni ala que prier place oko ala pina poko chamba chala songo ti soni ti mabe ti soni akeda bale ti so alimbi ti gana korti ape gitonande bandagba wala kikireke ambe nazo so e pase du ti sege bala kula kona le ti bumbi nape peut-être ambe nazo ape ti gande ti tena zilige na ma sa kpale tonso mena ndembe so depuis tondani na comité islamique na ngu sake oko mga mgumbe andoni balugumbe na use jusqu'à ti si laso so marti so tonso ake na kodo ti pepe wala na bangi wala na province ake da pepe i kwe higia musulman i gwena dati njapa so kwe ake ndura terti wala so ngo ya limbi ti sambla e sambla so kuta ngo bose zana sise tene i kai na marti tene ki kireke ala so awara ngangula ndo cha meite na kwa siga na ikpale pepe
eke mambeni nduru mozoko kwa zonisi eke kiri na yati a pigango pataratie na ageneti eti laso
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. trafiqué quoi que guia itama guia itao meti la soni tonga na ye ye
yala koso ana tenizu kwizo sozo la soa kezo mendali tingiza dali ti posto ala ke anai ti tetere tonga na mo yala koso depuis l'indépendance na maratela amolenge tiala atara na miku tiala kai atanga iso swala ke bande izwa swala ke ma izwa ala tene na i
Koliwali, musulman à chrétien, Makele keka kodro, Nangonga peo, Natila peo, Baba na mango tere, Ibumi yoko, Inetere tie, Esalagi kwa, Tio Santa Africa na mozo, Edouti la digi, Toma na yeso,
Baba e,
Tila soni a gagi,
singila mingi na la Erma na mbuna ndali ti pendra mozoko so ala pika fadesu eke kiri nati pika ngo patarati
ala eke manandembe so kwa singa ti lingo songo na nduda fonono ndeke luka
Abbé Frédéric Nakombo, na legeti éducation civique wala fango ye mbrimbri nandoti nzo citoyen nzo molengeti kodro swala ke saraso aiti Fabiana tene tongana zo aiki wasamela ngo nzapa ti danzapa catholique loke dutinga aussi nzoni citoyen ti ati kodro
nzoni citoyen ti kodro ake le souci loke saraye ndaliti mayongo ti kodro ni loke saraye ndaliti nzoni so akega na ti kodro na yati tenati bon citoyen yesu mi bakoza ketenti intérêt intérêt tena intérêt ti kodro zuna gi intérêt ti lo vina pelo gi intérêt ti kodro alo su ki du sina ning amena wa mabe ayke daso ake anzuna citoyen amena wa mabe daso si peut-être que ala ke anzuna citoyen pe njoni citoyen na niveau ti église catholique ake luso tongala chumbi tembike boa tongala organiser élection mbike na droit ti tene mbimbi go voter mi voter ngwante ngwante so mbike citoyen centrafricain
atala ke boa mais ala ke citoyen voilà. D'abord
voilà
ya la gaboa
mbiga boa même so mbiga boa même monseigneur Dieu donné nous a parlé que soit cardinal le que citoyen centrafricain ala bani donc coordonne ake ti donc tongala organiser élection il choko iga boa ala quoi la devoir civique Nous citoyens que nous sommes que na bonne moralité. Mo goûter tenir mo beni tumba na ton souci amené ya c'est après. Nous citoyens que le souci le que mon zone wango. Le souci le que exemplaire le que na zone tapande. Nous citoyens que le souci le que yo terre le na Haiti Haiti balé dit tenir le Ghana bira na ti corps. Nous citoyens que le souci ton na ya gangango le guiter tenir le tungu d'atene yina de dit tenir beti zoko akire na ti sirire.
Na mango ala docteur François Ngouma pe abatene awa mabeti kodrosi se tibe Afrika na beni angangungo iso yi onda ala grisa akota tene susi beti tinza pa suwa ke Bible afatene ni bati iba mingini akigia awa mabela akiri asara iti ngangu kumbia da asara mbina iti ngangu na tercha mbachala me soni so ton susu nye la tiala si ala asara yeton su
ake tatene na mawana be mingi titene ani ba yesu asi yoko koko kwe ikina kani na beti yoko koko kwe tonaswe itenani iga victim ake na mawana be me yeso ilingbiti banga ake yeso asi ake matine tonamoba molingbiti tene eske wa mabe ake na yati kodroni yeso asi ambeni ala futye na lege tingonzo paske ya futi tini awa niguni futi te ambeni ambeni ya futi na shoni be matine don ake lola zal inani kwa ni lingbitere ambeni afuti ngani titene ngoya we zani warangamba ge titini mawane ya keso zoko soa waranga njoni na yate yeso kwa kiape na yeso asia ake matine tonasumo tenani mbeni ya tia ake tatene tonamogana yate ya bungbi par exemple ti apendere ti tijia
jeunesse evangelika africaine
na a eglise nende mobala ke mingi a yeso ike sarteni na yate ya manuel tia la sarteni da regle do momatene da Momatene ti legeso alingbe ala batandia ti kodro. Momad legeso encourager a pendere ti tene ala sara kusala ngangu, sara kusala ti maboko, si ala wara kobe ti yanga ti ala aso kwa kefani. Me akenzoni moinga na popo ti ala mingi ambeni ama ape. Na mawane ake so, ala so ama ape, ake ala so a sara ye, si mbeni akira encore de fa boto ambeni na peko ti ala.
Me abate na ala so ama peso ala mingi ya on ala so ama nye parce que na yati abira so yi onda so yi baso vraiment ala ke mingi la sa yini so
vunduni effectivement ke so lege oko tona so mo inga tona yeti shone ake da ake gi kete ampleur ti lo ake mingi na so ake yeso asi me yeso yi lingbi ti ba ake ke ala so ake tinzapa yingo tinzapa ake fanala ba lege so ala mo ake nzoni lege ape Ameni mingi ya londo ti tene ya yeso ala sara ala kelegeni ya kiri ti mutere ti ala ti sara njoni. Mbata pandeni na mbeti ti Ezaïe chapitre se verse osho. Profete Ezaïe asara tene ti tene ba. Akpale asi nzapa tenani ti tene ala ala mu alikongo ti ala akumbini aleke na kpoka. So ayeti tene ayeti shoni so aza legeni ti tene ngangu so ala kenani ala konverge.
Kisa na biraso njoni ala fana yaka.
Afana yaka awara kobe. Awara nzoni duti amukobe nazo agana dinte timozo parce moinga mokena meni valeur na yati société
ala ekemana ndembeso kwa singa tilingo songo na nduda fonono ndike luka
Chimuzi na disoroti inala na yati kwa singa tilaso imam kobin layama wangoti nsiala lingwi timu na a wa mabe musulme so akira kodro sisi be Afrika teneti pengo ayeti kodro pengo akota zuti kodro pengo zuti ati kodro sarango kodro na zango ngombe yamba na zango zembe yamba
wango simi anitemi muna itati mi amlenga ti kodro muslimi kwati be Afrika mitenala mitena ya kenzoni duti anzoni wa mabe ta mokenzoni wa mabe mokenzoni mulenga ti kodro matiso momana ben attention zapaten tite mokpelo mokpe prophète mokpe wa commande tlo jusqu'à prophète islam atene même akengba ti abacha parce que girangba na koloti se ti arabu mingi akiazo ti echopi ni na le référé terlo na la te même lo la si nja pas sur le commande na lichala ala doit ti tena la pelo ma ti commande son nja pas muna lo la lo mope nja pas la muna lo don na ige ta moinga motene même biri mezo sak ngba timo la lo ga makunji timo lo ga maire timo lo ga premier ministre wa le gars député wa le gars biati kodro il doit y respecter le soit que rôle ti wa ma best citoyenneté ni là il doit tenir pelo parce que le kuna na itene il sera suni peuple le kuna na itene fater ti peuple le kuna na yi soit que nzoni son za payi danani la le boto na legeni tene sara tene kodro ti a mai il doit tenir na la tane du chanzoni citoyen il sara iso itane ki anzoni citoyen si d'être correct et tenir, ils a un gombe et pique à patara, et penser, zone citoyen, à doit faire être un akumbe de zola, l'on a gika gâte un mosaï ce peuple. Il doit être un équil dans ma bêtise, dans zapa, et tout quoi, ce quoi que n'a beau tisso, et gâte si menza, et wani le ketena popoti. Ou l'être un bena zola, gassia, ou n'a été le ketena popoti. Afatene mabeti ya kida pepe afangatene hinga wa mabe pepe
na unzingo kwa singati laso na mbeketi ala na danza pa katolika abe Frederick Nakombo eske ala baso ambene ye atia ambena wa mabe ape soa tene perte de repère na mbeketi ya wa mabe na legeti tenti teneti nzapa na legeti ya kode soa la fanandusu paske si ton ema ala bien ton gana a wa mabe ti danza pa katolika a manteneti ala si a sarna kusala na yati gigiti ala a biraso isi daso a darling biti kumbi ape zwaling biti nzieti zwape zwaling biti fazo na mbana pe
tate na ita John Muba pale so sina kodoti so ekete ya ekete ngangu tungana zo ayitu wara batem na ngwe so si akesaga sambela mesi batem ni menu ngwe da soka muti tene zuna debayanga chulo tike satan na yiti lo kwete tene lo yeda na nzapa baba molingi na yengo bia mena pa kwete batem ni rapase amena kritia da so ala grisa legia mwantia mwancho ala china gwe tiza burao alamule meni legende yeso sina kodoti c'est vrai amena wa mabeda so i petit juge zo gape i pe condamné zo pe amena vivre yeso ire ni crise ni na yati tera veni amena wa mabeda so si baba chala kuina letela amena da mama chala kuina letela amena zo afa molinge chala na letela ndoso ala ba tongana mo sina fasi meni situation so ka ngango tonga so kozo yusu mwati saka kenye aitite na mwagitite na mwavange si wati mwoso afalo. Kozo yusu mwati saka mwate na mbiza Biblia na tegane zambi kusara yesu mbiti sara sosi tunga mbizara wasi mbikiri fazo bigana datinza pa. Bon, aki ambena analiso ambena itania saka lani John tite na mwabala so ala girisa ligi ate no ifu ala vange ifu ki ala sara mbeni yesu si afakino efektiuma yesu asina lulu sara nawe epi beti lwa dina pakoni aitani agirisa ligi. Tenema Yesu asiso akritien mingi alina yani amena mungombe amena mbaraka mwemuzembe rafazo akevre me akendali tiso yina sitonga so si pete internet bo awe tala wuza awe ikala maboko izala ka izi duala izala ti gbako izala ndoso la kita gbeti satan we ala seti kirki izala tozo en kusala ti mo wa mabe kusala ti michi boa akititene ipusu nduru na ayita so isara isara ni accompagnement i accompagner itani titene igana ala na legiti nzoni mwanti so zona mo legiti shona we to mozalo ke continue to mo gafa de so mo muna lo wangu legiti mango tene so lo tene mo kangu ivundu so asina lo si mo aider fa so lo tete lo sigina ti so wa mabelo ke sigina ni aketonga na mer mo ngeso si lo unda tete baba lo malo yichilo na ti bible tentena lo muligi lo gologo giawali lo sala viti kirki ngiza na wonja lo ginga so den passe lo kiri lo dabet lo teno baba tinada me lo bulu chando ti choparo ba ni sala shono ni kiri lo galo unda pardona za parunda pardona baba lo baba tu la pardonelo meni ko de tete ne amulu akina da tinza pada akenye ake confession zona ga timite na bwa lo tententi beto na boa boa na ki accompagne lo yekeke et puis na ti confession pénitence akeda pénitence ka mené pas si sou mo sara na tereti mo alimi na mbana so mo sara ne amena sho pare da so tonga gani boa ake zambo kwaliti zo ntite na pardon tonga na ondo ti boa bate na mené kuta sho personne mingi lo pousse na begeti ko ta boa mon seigneur sa gadente bon goba mon seigneur mo temo alo ala teteni ala ba donc isu ki sara ko sante ne aita so agirisa legi la soa mungu mbe sa ikiki ifala kwa kiri na legiti nzoni legiti nzoni na ke legiti zwa legiti Jesus Christ so si lo pardonne ala so asara shonalo so si lo fana legiti yengo tere na popoti
so aike kwa singa tia wa gingonda tie awa sambila ngonza panda li chidu chingondu oko mango tere yengo tere na be Afrika
Kimusingila na zokososi ya duchepo ama kwa singa ti gingo lege ti lengo songo na popoti ya mlingeti kodro ata la soa eke sambula nzapa ata la soa eke sambula nzapa pepe ata la soa eke awa gingo ndatie wala wandarache kodro sese ti be Afrika la soa eke kota kwa singa na ndote ya lege sosi zo alingbi ti sara titene akpenzi ya ti kodro akpenga usi aye ti kodro akpe mbatilo na ya ti kodro si siriri alingbi ti duti na popoti ya zo nando machine singa fadi ya kerman na mbona anga nambi John Ubarasem alangban joni ke timbitere na yengati peko